Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvaljen Isusi Marija, poštovani dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Evo nas opet zajedno. I hvala vam za ovaj susret. I hvala vam što ćemo danas biti zajedno, što ćemo se osluškivati, što ćemo imati priliku otvoriti svoje srce i punim srcem slušati danas emisiju koja će nam zapravo govoriti o srcu. A srce je organ koji je opterećeno ljubavlju, radošću, koji puta i negativnošću, ali srce je ono zapravo što svi mi imamo, proživljavamo, živimo, radujemo se. Pa evo, vjerujem da ćemo se i danas u ovoj emisiji i radovati i prolaziti jednostavno kroz svoje trenutke života. Jer ćemo malo analizirati zapravo naš život, analizirat ćemo naše srce. Analizirat ćemo kada i u kojem trenutku zapravo naše srce treba pomoć. Jer srce je upravo onaj organ koji nas sluša, ali trebamo i mi koji puta poslušati svoje srce i pomoći našem srcu. Pa evo, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, danas imam prekrasnu gošću, doktoricu Mariju Brestovac, koja radi na kardiologiji na KBC-u Rebro. Draga doktorice, hvala vam što ste se još jednom odazvali u ovu emisiju i što ćemo danas zapravo hodati hodnicima mnogih srdaca. A vi ste jedna od onih koja zaista imate srce za čovjeka, za bolesnika, za umirućega i za sve one zapravo koje vam Bog šalje na vaš životni put. Zato, doktorice, hvala vam lijepo i evo, dajem vam priliku jednostavno da možete pozdraviti naše slušatelje ako želite reći par riječi o sebi nešto i evo. Izvolite.
Hvala lijepa. Hvala Isusi Marija. Tako sam počašćena što mogu biti ponovno ovdje s vama i pričati o tako jednoj lijepoj temi. Jako ste lijepo najavili srce kao organ u kojem je ljubav, iz kojega snaga izvire. Ali ja ćemo danas govoriti malo i o srcu kao organu. Tako da, evo, hvala vam na pozivu. I baš evo, pozdravljam sve slušatelje Radio Marija, baš evo, neka svako čuje ono što je njemu potrebno.
Točno, točno. Evo, hvala vam doktorice i na ovim riječima. Ja sam sestra Augustina Barišić, klanateljica krvi Kristove. Krvi zapravo jer iz srca krv izvire. Pa na poseban način štujem i krv Kristovu, ali i srce Kristovo. Pa evo, draga doktorice, prvo nam recite kako ste se vi odlučili uopće postati doktorica, pa k tomu postati kardiolog. Recite, je li to ona pod navodnicima bila prva ljubav ili ste razmišljali još nešto drugo specijalizirati osim kardiologije?
Nije to bila moja prva ljubav. Ja sam zapravo rekla sebi još davno prije kad sam imala tako 16-17 godina da ću sve studirati, samo medicinu neću studirati. Smatrala sam da ja to ne mogu, da je to preteško jer ja sam jedno 8 godina vodila tim za prvu pomoć u osnovnoj i srednjoj školi i dosta sam bila blizu doktora i medicinskog osoblja. Jednostavno sam razmišljala da je to preobilno, prezahtjevno. Ja sam se tada dosta sportom bavila. I onda, kako su svi imali dileme što upisivati, ja sam barem znala da neću medicinu. I onda je meni to dalo neku lakoću. Tako je to išlo sve do trenutka kad sam se trebala odlučiti što dalje. I onda sam čak upisala 3 druga fakulteta. I to ljeto, nakon upisa, prije početka, trebala sam ići na farmaciju, na kraju sam se odlučila za farmaciju u Innsbrucku, ali sam, to pretpostavljam da su mnogi u životu doživjeli taj jedan zaokret unutarnji koji se ne može ničim posebnim objasniti. Ja znam da sam u rodnoj Tuzli sa majkom šetala onako da se još malo odmorim prije početka predavanja i odjedanput sam ja u srcu osjetila medicina. I onda sam ja počela razmišljati pa otkud to sad kad sam ja imala jedino mir s tim da neću medicinu studirati. I to meni nije dalo mira da sam ja došla i potražila gdje uopće mogu medicinu upisati tada. Tako da sam ja upisala medicinu u Osijeku i tamo sam studirala 3 godine pa sam se na 4. godinu prebacila u Zagreb na sveučilište ovdje. Kada pitate za kardiologiju kako sam se odlučila, na početku 2. godine se baš preko puta moje zgrade izgrađivala jedna bolnica koja je bila specijalizirana za srčane bolesti. Ja sam tada nadobudni student 1. godine htjela otići na jednu praksu da to vidim. To je bila bolnica koja je financirana dijelom i američkim sredstvima. I tamo sam došla i taj pristup prema pacijentima koji sam tada doživjela u toj klinici od tih doktora i ta ljepota te kardiologije mene tad osvojila. I onda sam od tog trenutka sve do dana danas ja znam da sam izabrala pravu stvar. Nikad se nisam pitala da li sam trebala nešto drugo. To je nekako bila od tog trenutka kada sam ja zaista bila na toj kardiologiji i osjetila što je to, tad sam se zaljubila. I hvala dragom Bogu jer to je zahtjevna specijalizacija, ali opet svaki posao koji se radi sa srcem je ispunjenje i daje smisao.
Super. Pa doktorice, evo, kroz ova, ja bih rekla i uvod, fini uvod, recite nam, da li mi uopće osluškujemo dovoljno svoje srce i brinemo li se mi dovoljno za svoje srce i koliko zapravo trebamo osluškivati svoje srce? A ako ga osluškujemo, kada i na koji način bismo se trebali, ako čujemo nešto da nije u redu sa srcem, kad se trebamo javiti kardiologu?
Ovako, kako s vremenom pratimo zapravo da su kardiološki problemi se pojavljuju zapravo sve ranije i ranije. Sve su mlađi i mlađi zahvaćeni određenim srčanim tegobama, što je direktno povezano sa načinom života, količinom stresa i mislim da se još do prije 5 ili 10 godina, a još i prije, živilo malo mirnije nego danas. Mm-hmm. Tako da osluškivati srce prvenstveno u mladoj dobi znači znati dobro se poredati prioritete u životu da se ima mir. Puno je stresa okolo, a taj stres i ta užurbanost i neimanje vremena za mir, da se čovjek na kraju dana izbalansira, da otpusti sve, da jednostavno se vrati u taj mir, to je vrlo zdravo i ljekovito. Jer u određenom periodu, kroz par godina, a kažem sve su mlađi i mlađi pacijenti, taj način života, stresni, neredovito spavanje, nezdrava prehrana, pušenje, neaktivnost, pa još i druge onda bolesti, pušenje i tako, to sve doprinosi ubrzanju procesa razvoja bolesti. Bolesti mogu, najčešće su bolesti krvnih žila, ali već sad imamo mlade ljude u 20. godinama koji dobivaju infarkte. To je prije bilo kad bi nekoga sa 40, to ja još pamtim od početka svoje struke kad sam krenula medicinu, kad bi vidjeli nekog sa 40 ili početkom 50, to su bili mladi ljudi. A sada mi već imamo pacijente od 20 koju godinu sa infarktima. Tako da je to jedna vrlo ozbiljna tema o kojoj je važno da razgovaramo. Osluškivati znači biti upoznat sa srčanim simptomima. Srčani simptomi mogu biti ritmološki, da se osjeti preskakivanje, da se osjete lupanja srca, da fali zraka, da u naporima se brzo umaramo, onda i da se osjete bolovi, karakteristični bolovi su iza prsne kosti prema lijevo u prsima, koja se širi u lijevu ruku, vilicu i tako dalje. Onda imamo simptome visokog krvnog tlaka, to može biti zujanje u ušima, može biti samo neka nelagoda, glavobolja, isto uspuhivanje, umaranje. Mogu biti klinički vidljivi znaci u vidu popuštanja srca kada dolazi do oticanja nogu, ili nemogućnosti ležanja na ravnom jer bi došlo do gušenja. Tako da puno tih simptoma čovjek može prepoznati u biti da nešto ne štima. Jel? I ako je nešto u tom smjeru, onda je svakako uputno barem otići kod liječnika obiteljske medicine ili povremeno sistematske obavi da se provjeri taj EKG, da se izmjeri tlak, da se malo krvni nalazi, s time se može već puno. A evo kažem, kako sam već napomenula, taj stres o kojem ćemo još pričati, često je povezan i sa bolestima štitnjače. Tako da puno tih organskih sustava reagira takvim načinom života, tako da se često preklapaju kliničke slike. Naravno da često dolaze pacijenti koji imaju takve simptome i na kraju se ispostavi da nema ništa. Ali mi na prvu ne možemo to jasno odrediti, naravno, tako je prvo potrebna praćenje kardiološko i kardiološka obrada.
Da, ovo ste tako lijepo zapravo rekli. A recite, kako izgleda jedan kardiološki pregled kad vam dođe pacijent, evo, kao što ste sad rekli, možda mu nije ništa, možda je osjetio nekakva zatezanja, stezanja, nauticanje nogu ili ne znam. Kako uopće izgleda taj, dajte to malo približite našim slušateljima i gledateljima, jer mnogi, ja vjerujem da se često puta ne mogu uz ova osluškivanja, ne mogu se odlučiti kardiologu.
Da, znači vraćamo se na osnove, uvijek je i najvažnije pacijenta pregledat, pacijenta saslušat. Tako da mi započinjemo sa anamnezom, pitamo o svim navikama, o dosadašnjim simptomima, bolestima, o određenim funkcijama tijela. Dobro porazgovaramo i pitamo konkretna pitanja koja bi nam dali određene usmjerena. Također, pitam uvijek i za obiteljsku anamnezu jer može biti naravno i nasljednih stvari. Zatim, svakako bez slušalice kod nas ne ide, poslušamo pacijenta, obavezno i pluća i srce, pregledamo ekstremitete, ako treba poslušamo vratne žile, pacijent trbuh, svašta, baš trebamo klinički znat pregledati pacijenta, a to se u novije vrijeme sve nekako, kako su puno ti ultrazvuci prisutni, pa sve možemo na druge načine, ali zapravo jako je važno. Jer od svih tih nalaza na kraju se opet treba neko mišljenje dati. A to se bez kliničkog iskustva i pregleda jedan na jedan s pacijentom ne može kvalitetno. Tako da taj pregled prvi uključuje razgovor, pregled klinički. Onda pacijenti često već dođu sa laboratorijskim nalazima gdje vidimo funkciju bubrega, krvnu sliku, štitnjaču i tako dalje. Zatim EKG se uvijek snimi na svakom kardiološkom pregledu da se vidi da li ima kakvih ritmoloških poremećaja. I onda je to već dovoljno da mi možemo usmjeravati obradu za dalje. Nekoga ćemo poslati na holter EKG-a da tražimo aritmije ili da ih isključimo. Onda nekoga šaljemo na holter tlaka, nekoga na ergometriju, nekoga na još daljnje metode tipa CT srca ili magnet srca. Tako da sve ovisi o tom početnom pregledu i razgovoru s pacijentom.
Kad ste već spomenuli aritmije srca, možete li nam malo opširnije nešto reći o aritmiji srca?
Aritmije su jako česta pojava. Hvala Bogu, većina nije značajna, ali je opet pacijentima stvara određenu nelagodu i mogu reći da je veliki broj pacijenata, onaj koji dođe zbog tako preskakivanja, lupanja srca. Često su i ta lupanja u večernjim satima kad se organizam umiri. Mi i dalje obavimo svu obradu u tom smjeru, ali često isključimo sve. Tako da je to baš posljedica tog, ili recimo baš nezdravog načina života, užurbanosti, nedovoljnog spavanja, puno unošenja kave, nepravilne prehrane i tako. Taj stres je često uzrok takvim lupanjima, ali ona nisu realno, to nisu nikakve značajne aritmije. To je preskakivanje koje se na holteru pokaže kao ekstra sistola. Iako ih ima veći broj, onda se može krenuti sa terapijom u malim dozama kako bi se smanjio broj dodatnih otkucaja. Jer te aritmije kad dugo traju, ako je veliki broj otkucaja, mogu dovesti do promjene strukture srca i u konačnici do oslabljenja srčane funkcije. Zato to ne treba dugoročno izbjegavati, odnosno ignorirati, nego dobro, ako je neki stresni period, može to biti privremeno i prođe, ali ako se zadrži ili ako je baš nelagoda, treba doći na pregled. Mislim, na kraju krajeva samo EKG snimiti, već će nam puno reći. Postoje i ozbiljne aritmije koje su i životno ugrožavajuće. one su rijeđe i češće su kod srčanih bolesnika. Kako i u Hrvatskoj, najčešća srčana bolest zapravo je ishemijska bolest srca, znači sužene krvne žile srca. Često je to uzrok nekih malignih, mi zovemo maligne aritmije, mm-hmm. na koje su životno ugrožavajuće. Tako i pojam iznenadne srčane smrti je vezan uz te maligne aritmije. I evo što se tiče ovako statističkih podataka, 6% svih smrti spadaju u kategoriju iznenadnih srčanih smrti. To je preračunato na hrvatsku populaciju. Godišnje 2500 ljudi umire iznenada mm-hmm. zbog maligne, najčešće, nisu uvijek, ali najčešće mm-hmm. su to maligne aritmije, ventrikulska tahikardija, ventrikulska fibrilacija, zbog neprepoznate srčane bolesti.
Dobro, to može sam to htjela pitati, kako je li to neprepoznata aritmija, je li to ipak, mislim, danas su stvarno, imamo toliko sredstava i načina i mogućnosti.
Pa to vam je kad, isto jedan od slučajeva, kad čujete da sportaši na terenu padnu jel, i umru. Zato što ipak kod mladih ljudi nisu ti pregledi tako česti. Mm-hmm. I onda se neke, recimo kardiomiopatija, to je strukturna bolest srca, ne otkrije na vrijeme i u velikom tjelesnom naporu, što je opet stres, može izazvati takve aritmije. Kada neko je prebolio infarkt ili ima operirano srce ili kada je nešto već prebolio na srcu, u tim slučajima češće dolazi do pojavnosti. Kod takvih pacijenata je nama, recimo, lakše, kako da kažem, prepoznati na vrijeme jer su nam u redovitim kontrolama, one su uvijek, pratimo ih holterima, imamo točno određene europske smjernice kad ugraditi kardioverter defibrilator, to vam je elektrostimulator u biti, mm-hmm. koji prepoznaje aritmije i isporučuje elektrošok. Znači, to sve spada u tu neku prevenciju takvih aritmija. Prevenirati možemo lijekovima, ali ima i onih ljudi kod kojih ništa nije bilo poznato prije mm-hmm. i tako se dogodi. Tako da kažem da barem na sistematske otiće, EKG bi svako trebao snimiti, da se jednostavno otkloni određeni rizik, jel? Uh-huh. Da ne bi nešto ostalo prepoznat, pogotovo ako u obiteljima je nešto ili ako je neko dugoročno izložen stresu i tako svim tim jel, stvarima u užurbanom ovom životu. Tako da, rekla bi, opreza nikad dovoljno, ali međutim nije ni, mislim, kakav bi to život bio kad bi non stop samo mislio o bolestima
da,
i tako.
Naravno.
Znači, evo, nadam se da ćemo danas uspjeti barem prikazati u kojim slučajima bi trebalo nešto poduzeti, ići na kontrole, kao neka medicinska higijena, da tako kažemo, higijena svoga zdravlja.
Evo,
da,
recite nam onda u kojim slučajevima i kada.
Da. Pa evo, ako se tiče mlađe dobne skupine,
dobro.
Ako postoje neki problemi sa štitnjačom ili lupanjima srca, ako postoje neke nelagode, otežano disanje, treba doći. Trebamo napraviti EKG, kažem, još što treba dalje ćemo vidjeti, da se jednostavno isključe. U toj dobnoj skupini su ipak srčane bolesti rijeđe, ali možemo recimo prepoznati ipak neke urođene. Od urođenih stvari mogu biti ti zalisci koji možda nemaju 3 listića, nego 2 listića, te neke urođene anomalije koje se dobro kompenziraju. I onda oni u prvih 20-25 godina, 30, ne pravi nikakve tegobe, ali onda krene, jel? Ali mi opet trebamo imati oči otvorene i za mlade ljude koji mogu imati nešto. Znači, pored urođenih stvari mogu biti neke nasljedne stvari. Evo, ako neko ima nekih tegoba u smislu da primijeti da puno lošije osjeća, odnosno podnosi napor, ako se brzo umara, ako tlakovi su visoki, to sve znači da treba otići na kontrolu. Onda što se tiče srednje životne dobi, tu sada, znači, mlad organizam može puno kompenzirati. U određenoj dobi, u toj srednjoj dobi, počne se ispoljavati konkretno na organskim sustavima posljedice svega onog do tada. Znači, tu mogu biti zahvaćeni drugi organi, bubrezi, recimo, pluća, ne znam, sad ovisi, ne mogu sad detaljno ići u sve, ali tu svakako trebamo razmišljati i o toj ishemijskoj bolesti srca. Da pokušamo razaznati da li neko ima sužene krvne žile, ne, opet naravno prema kliničkom pregledu i anamnezi. Aritmije su nekako kroz cijeli život prisutne, mogu biti u svim dobnim skupinama.
Oprostite, a suženje krvnih žila se dokazuje na koji način?
Mi imamo obradu ambulanta.
Ispričavam se, ali ovo je možda dobro za naše slušatelje.
Da, naravno. Evo. Ovako, znači, Suženje krvnih žila se prvo opet krećemo razgovorom. Ako nam kažu da se brzo umaraju, da imaju bolove u prsima koji se, su specifični, koji se šire u lijevu ruku, lijevo rame, prste, trne prsti, trnice, lijeve ruke, bol se širi u vratu, u vilicu, kada dođe do, kao da ih oblije hladan znoj, potežano disanje. Jel? To su znaci tog infarkta ili predinfarktnog stanja. Može biti samo kada u naporu, kada odu se sportom baviti, da vide da ih počne stezati ili pritiskati u prsima. Kada mi tako nešto čujemo od pacijenata i sad kako to procijenimo, šaljimo ih i na ultrazvuk srca da vidimo da li ima neki problem sa zaliskom, da li ima nešto strukturno, ali šaljimo i na ergometriju. Ergometrija je pretraga gdje se na traci ili biciklu pod kontroliranim uvjetima pacijenta opterećuje i da se postigne određena frekvencija i određeno opterećenje. Tu se može razaznati, znači da li, mi u EKG-u koji se paralelno snima možemo razaznati da li imaju neke promjene koje su u skladu sa suženjima ili ne. Ili možemo razaznati kod nekih, samo u naporu dođe do skoka tlaka, a nemaju bolesti krvnih žila. Tako da, recimo, ta ergometrija je jedna dobra pretraga koja se ambulantno može napraviti, ne traje dugo, traje desetak minuta i može nam puno pokazati. Onda imamo još i dalje, imamo CT koronarografiju, kada se pod CT-om na jedan neinvazivan način uz kontrast koji oblikuje krvne žile srca, kada se to snima pod CT-om, onda možemo vidjeti da li ima nekih suženja. Također imamo scintigrafiju srca koja uz tu ergometrinu na traci daje određene jedan drugu, isto uz kontrast, jedan malo drugčiji kontrast i pod drugčijom kamerom se snima, koji onda pokazuje da li neki dio srčanog mišića oskudjeva u dotoku krvi i kisiku. A onda imamo i invazivnu koronarografiju gdje se kroz krvnu žilu, sada zapravo novije vrijeme, kroz ruku, ali nekad prije bilo i kroz preponu, ulazi kateterom do srca, daje kontrast.
Asistirala sam dok sam radila na intenzivno, asistirala sam da baš
onda znate, Evo, danas su te metode jako uznapredovale, sve je to suvremeno i uhodano, da kažem, rizici su sve manji i manji, iako su invazivne metode, ali jedna zapravo fantastična metoda koja je mnogima spasla život. Jer ako se vidi suženje krvnih žila, može se postaviti stent, ta metalna mrežica koja se napuši i drži krvnu žilu otvorenom i tako omogućava dotok krvi.
Ovo je jako zanimljivo, doktorica. Evo, meni se zapravo u obitelji dogodilo da je moj rođeni brat me nazvao. Imao je stezanja, probadanja u prsima i ja sam zvala hitnu pomoć dok je hitna došla. Zapravo ja sam prije hitne došla, on je već bio mrtav. Zašto se to dogodi? Može li se to, on ništa nije predosjetio prije toga. Je li to neki tromb bio? Što bi to bilo da se to tako dogodi?
Znači, najčešće su već postojeći plakovi gdje je masnoća unutra, lipidi su unutra na krvnim žilama, koje s vremenom se talože i talože i malo po malo dovode do suženja krvne žile. U nekom trenutku pukne taj plak, mi to zovemo plak, i kad to pukne, onda je to jedna masa koja, na koju se lijepe ovi trombociti u krvi, stvara se ugrušak na licu mjesta, tu baš gdje puku taj plak. I to dovodi do akutnog začepljenja krvne žile. I dio srčanog mišića koji se prehranjuje kroz tu krvnu žilu ostaje trenutačno bez dotoka krvi i kisika. U takvom miokardu, u takvom dijelu srca dolazi do poremećaja funkcije tog srca i dolazi do malignih aritmija. I onda pacijenti koji naglo umiru, u tom slučaju umiru zbog malignih aritmija koji su nastali uslijed prekida cirkulacije tog dijela srčanog mišića. Tromb može doći, na primjer, iz drugog dijela tijela, najčešće iz nogu. Kada neko ima ugrušak u nozi, on može proći ako ima još i rupica u srcu, ali postoje te još dodatne mogućnosti kako dođe do ugruška. Može biti, recimo, i kada zrak uđe unutra putem neke pretrage, kada kroz određene te manevriranja krvnih žila uđe i zraka unutra i to može napraviti problem. Ali kažem, najčešće je to ipak ono plak sa masnoćama koji polako raste i u određenom trenutku pukne i onda se na tom mjestu, kažem, stvori tromb koji akutno zatvori. I sad mišić koji nema više prehranu počinje spatice i tu iz toga izbijaju aritmije. Koje, i zato je važno, jako važno znati prepoznate simptome i odmah potražiti liječničku pomoć. Odmah.
Da. Mislim, pogotovo ako je bolesnik ili osoba negdje izvan Zagreba ili izvan zaista mjesta gdje se može hitno reagirati, ili recimo ja sam osobno nazivala hitnu, pa taj koji se javio, pa možda je ovo, možda je ono i tako, tako da kažem, evo, sve to ovisi o situaciji, o osobi i sve skupa. Doktorice, evo kad smo kod tih pretraga, malo bi nekako našim slušateljima i gledateljima mogli rastumačiti zapravo što se postiže ultrazvukom srca, jer mnogi liječnici obiteljske medicine nakon kako pošalju pacijenta na taj prvi kardiološki pregled obično traže i ergometriju i ultrazvuk srca. Vi ste nam rekli za ergometriju, ali za ultrazvuk srca nam malo objasnite na koji način i što se zapravo postiže, što se može vidjeti i dobiti s tim ultrazvukom srca.
Ultrazvuk je isto jedna neinvazivna metoda, dosta precizna i lako izvediva. Svaka bolnica ima ultrazvuke za srca. Znači, to se sondom, sonda, stavi se gel, sonda i onda na predjel srca, imaju 4 točke u kojima se snima. I tu točno vidimo, znači, kako srce pumpa, kako se puni. Uz pomoć određenih doplera mi možemo pratiti protok preko zalistaka i možemo pratiti određene brzine, tlakove u plućima i s time analizirati tu hemodinamiku u srcu da razumijemo u čemu je problem. Pored navedenog možemo vidjeti strukturu srca u smislu kako stišću stjenke. Ako neka stjenka ne stišće dobro, to je nama indirektno pokazatelj da je dotok krvi možda kritičan za tu krvnu, za taj dio srčanog mišića. Tako da ako baš vidimo da nešto ne štima u tom kontraktilitetu stjenke, mi ćemo prije nekoga poslati na procjenu ishemije na ergometriju ili na koronarografiju. Znači, ultrazvukom mi možemo vidjeti srce kako pumpa, vidjeti srčane šupljine, vidjeti protok kroz zaliske, procjenjivati suženja zaliska, i znači prepoznavati određene kardiomiopatije, vidjeti da li ima izljeva oko srca i jednostavno razumijevati tu hemodinamiku koja je važna da se vidi, jer nekad pacijenti imaju više stvari i onda moramo znati što je ona glavna stvar koja uzrokuje problem. Jel? Tako da ultrazvuk nam je vrlo važan, ali mi s njim ne možemo točno reći da li su krvne žile prohodne ili nisu. Samo ako je neka zaista dosta sužena, pa pravi ishemiju, pa onda stjenka ne stišće dobro, ali u većini slučajeva, znači, možda pacijenti nekad očekuju da će ultrazvukom dobiti odgovor da li imaju suženja krvnih žila na srcu. Ultrazvuk nije metoda kojem mi procjenjujemo suženja krvnih žila na srcu, za to služi eventualno ta ishemija, znači procjena ishemije, ergometrija, koronarografija, CT koronarografija i scintigrafija što sam spominjala, ali ultrazvuk nam može, evo, u ovim stvarima biti vrlo koristan i mi moramo i početi dijelom sa ultrazvukom da vidimo uopće kako to srce izgleda. Da li ima neka urođena srčana mana koja nije prepoznata, da li ima izljeva, da li je prošireno srce, da li stišće dobro, da li su zalisci. Znači, evo, te stvari možemo sa ultrazvukom. Snimanje samo traje od pola od 15 minuta otprilike do pola sata. Evo.
Evo, prije nego što pređemo, puno toga smo stvarno čuli, doktorice, o našem srcu, o pretragama, o načinu i kako ćemo se zapravo vladati. I prije nego što vam postavim pitanje, zapravo kako očuvati srce, meni su rekli da postavim pitanje koliko harkanje utječe na oštećenje srca. I jel uopće utječe, ne utječe i tako, jer kaže, s obzirom da jako puno osoba harče noću, pa evo, jel vi znate nešto o tom?
Pa evo, mogu reći, kroz smjernice Europskog kardiološkog društva nismo kao rizični čimbenik nigdje naveli hrkanje, tako da nije to neki sad srčani problem, nego je više ta sleep apnea ili apnea u snu, tip te pauze u disanju. to već ima dokaza da je povezano sa aritmijama na srcu. Tako da je to jedino što bi ja mogla u tom, u tom kontekstu povezati sa srcem. Znači, ono što je dokazano je da apnea u snu, a ona se posebnim metodama dijagnosticira, ona može dovesti do aritmija i do problema sa srcem.
To obično to naši neurolozi rade.
Pa evo.
I kardiolozi, da, u suradnji.
Da.
Pa doktorice, što, evo rekli smo zapravo što sve oštećuje srce, što sve možemo naći na tom našem srcu. A što trebamo činiti osim ovog što ste nam na početku spomenuli, nekako biti miran, imati dovoljno sna i tako. Što mi još možemo učiniti za naše srce? Da to naše srce zapravo nekako normalno radi, da jednostavno da ne dolazi do aritmija, da...
Da, mi ovako volimo to uvijek izražavati kroz te rizične čimbenike.
Mm-hmm.
Postoje definirani rizični čimbenici koji su direktno dokazana da povećavaju šansu za razvoj srčane bolesti. A to su, što se tiče srca, na vrhu je pušenje, zatim šećerna bolest, povišene masnoće, obiteljska anamneza, znači da je nekom u mlađoj dobi imao srčanih problema, debljina, posebna kategorija neaktivnost, znači sjedilački način života u bilo kojoj dobi je rizični čimbenik. Naravno, ako je već postojala neka srčana bolest, onda je opet to rizični čimbenik za još neke dodatne stvari i tako. Nezdrava prehrana, puno soli, puno slatka, obilni obroci, nepravilna znači prehrana, nepravilan san, sve to može utjecati na zdravlje srca. Tako da, ako me pitate kako pomoći, znači nasteći zdrave navike još u mladoj dobi, da se zna što je zdrava prehrana, da se nauči da je tjelesna aktivnost važna za očuvanje zdravlja, da se recimo pokuša ne pušiti ili ko puši da prestane pušiti, unos alkohola isto smanjiti na neke normalne male količine ili skroz izostaviti, kontrolirati masnoće, povremeno vađenje krvi, evo jednostavno uvesti neki mir i red u sve svoje navike. To je ono što dugoročno očuva zdravlje. Rekla sam da mlada organizam može puno toga podnijeti, ali onda dođe jedna dob kada se počne ispoljavati. I onda to ljude iznenadi, jer kažem sve je mlađe i mlađe, a to je u sklopu ovakvog užurbanog načina života kakav je danas, to nekako ide sve brže i brže. Tako da ono što je do nas je da evo ove rizične čimbenike kontroliramo, da se mjeri tlak. Tlak vam je jedan od najvećih uzroka bolesti srca. I on je neprepoznat, isto kao i šećer. Dugo traje dok se ne ili neka posljedica razvije kao konkretna bolest ili dok se to ne otkrije. Znači neko ima godinama tlak, ali ga ne mjeri i dobro se osjeća i misli pa ja se dobro osjećam i to je dobro. Ali organizam pamti i sve što je opterećenje srca, srčane mišice počne zadebljavati, krvne žile se počnu zadebljavati i onda će lakše doći do neke bolesti u određenoj srednjoj dobi, na primjer. Tako da je taj tlak izuzetno važno, znači to savjetujem svima, kontrolirajte tlak. Ako je povišen, odite kod liječnika opće medicine, kod kardiologa, da se vidi uzrok. Jel? Neke stvari se znaju riješiti. Često je tlak posljedica samo preobilne prehrane i velikog unosa soli, jel? Što navlači vodu i drži to u cirkulaciji. Tako da, evo, to su te neke stvari, isto kažem šećer, sad nije tema o šećeru, ali i to je bolest koja se godinama ne prepoznaje dok ne dođe do nekih oštećenja. E tako je slično sa tlakom.
A koji je optimalni krvni tlak?
Optimalni krvni tlak prema simjencama je do 140-90, a u dijabetičara do 130-85. Mi kardiolozi volimo držati između 110 i 120, jer se to nekako pokazalo da je dugoročno najbolje, ali recimo evo 140-90, iznad toga je već hipertenzija.
A koliko vi preporučate, evo sad smo spominjali tu terapiju, recimo ja osobno već jako dugo uzimam istu terapiju za tlak. Je li potrebno mijenjati terapiju ili nije?
To je sad, kada neko već ima dugo svoju terapiju, ako je on s time dobro izreguliran, ako svi parametri štimaju i taj pacijent dobro podnosi taj lijek, onda mi nemamo potrebe to mijenjati. Aha. Jer to su sve kvalitetni lijekovi. Mi sad samo dobijamo nove varijante, još poboljšanja, ali kažem, bitno je naći pravi lijek za pacijenta. Može biti najbolji lijek na svijetu, ali nekome ne paše. Aha. Znači, ako smo postigli zadovoljavajuće rezultate i ako pacijent dobro tolerira, onda mi nemamo potrebu to mijenjati. Naravno, u nekim segmentima mijenjamo. To sve sad ovisi, jer inače dajemo uvijek najnovije lijekove i tako. Nekad pacijenti zažele sami promijeniti terapiju, nekad dođe do određenog zasićenja, pa određeni lijek prestaje djelovati na rani način, odnosno ne postiže više taj učinak. Tako da u tim slučajevima mi promijenimo, ali kad vidimo neki stari lijek, kažem, mijenjamo ga samo ako vidimo da više ne djeluje dobro ili jednostavno
da, ako se nađu promjene.
Ako neke, se nađu neke promjene,
da. Da, da. Doktorice, vi se susrećete svakodnevno s pacijentima, slušate njihove probleme, uzimate dijagnoze. Koja pitanja vam najčešće bolesnici postavljaju? Je li to te njihove dijagnoze, su one prožete strahom, nekom bojaznošću? Osobito oni pacijenti kojima se nekako najavi ta nekakva kiruška obrada, pa te invazivne pretrage i tako. Dakle, koja najčešća pitanja vi slušate?
Najčešće pitanje čujem ili moram te lijekove uzimati doživotno. Aha. Neki će se trebati uzimati doživotno, neki neće. Znači, nije to apsolutno da će se svi morati uzimati. To sve ovisi. Pacijenti su često prestrašeni. Ovisno naravno o dijagnozi, ako se radi o nekim blagim stvarima, svako se suočava, ipak je to jedna nelagoda, ipak je to jedna neizvjesnost i mislim da svako prolazi određeni stupanj stresa oko toga. Ali kada vi gledate i čitate po internetu i vidite te prognoze, odnosno statistike koje govore da se od srčanih bolesti umire u svijetu i kod nas oko 40%.
Dobar, što vam onda, htjela postaviti pitanje koliko u Hrvatskoj?
Evo, jednako kao i u Europi, u svijetu oko 40%. Ulažemo velike napore da se to smanjuje, ali kažem i taj način života, sve to je jedna baš borba. Pacijenti jednostavno, a kad se susretnu s takvom dijagnozom, prolaze kroz proces privikavanja na to, kroz puno istražuju, neki negiraju, neki želi, neki ne želi uzimati lijekove, neki hoće na prirodan način. Sve to treba poštivati, to je sve normalno, to je sve zaista normalno. Ali da je to lako, nije lako. Pogotovo kad se na internetu može puno toga pročitati i često zna usmjeriti u krivo. Pročitaju puno gore prognoze nego što zaista je. I onda evo, tom obradom i svim pristupom nastojimo ipak donijeti jasnoću to i donijeti pravu dijagnozu. Samo je to uvijek pacijentima, jer nakon toga, ako je neka ozbiljnija stvar, sve se mijenja. Počinje jedan drugačiji život, jel? I tu je vrlo važno s pacijentima dovoljno razgovarati, sva njihova pitanja, sve sumnje, koliko god možemo razriješiti, da ipak koliko toliko mogu ući u taj mir, da im je jasno što se događa, da oni budu upućeni o svom tijeku liječenja, o naravi bolesti i o mogućim ishodima. Međutim, mi ne možemo prognozirati, mislim, što god da statistika kaže, svašta viđamo. Viđamo iznenada ozdravljenja, viđamo svakakve ishode. Znači, ipak se mi trebamo čuvati od neke, recimo, grde prognoze. Mi trebamo reći onako kako je što podaci kažu, ali svaka osoba je individualna i svaka će se na određeni način boriti s time i rezultati će biti različiti. Ali što hoću reći, evo, prije godinu dana je izašao jedan statistički rad epidemiološki gdje se pokazalo da u Hrvatskoj nakon infarkta miokarda, što se tiče Europske unije, smo iza Latvije sa najvećom stopom smrtnosti unutar 30 dana od infarkta, što je poražavajuća činjenica. Znači da zapadna Europa očito nešto radi i po tom pitanju u tom periodu. Mi dobro otvorimo krvnu žilu, mi to prepoznamo i sve to napravimo, ali što se događa nakon toga je jedna tema o kojoj treba razgovarati. Zato što navike koje su dovele uopće do toga moraju biti promijenjene. I na tome se u Hrvatskoj ne radi dovoljno. pacijenti se upućuju na kardiološke rehabilitacije, gdje mogu naučiti o prehrani, o načinu života, o svemu. Ali je pitanje koliko se zapravo uspije prenijeti ta poruka, koliko pacijenti uspiju steći nove navike. Zato što je to ključno u tom trenutku da čovjek zaokrene kormilo svog života iz dotadašnjih navika i načina života koji ga je doveo do toga i promijeniti stvari. Jer odmah će se nešto promijeniti. Tako da kad vidimo te poražavajuće brojke, moramo ozbiljno shvatiti taj, kada se već nešto dogodi, ok, nismo znali ili bili smo nemarni, ok, dogodilo se. Ali sad, nakon toga je vrlo važno kako ćemo naredni period provesti, što ćemo raditi. Mnogi prestanu pušiti, to je jako pohvalno, ali jednostavno nije samo pušenje jedino. Znači, treba pokušati sve ovo što smo do sad nabrojali, to je taj jedan holistički pristup. Često kažem, to uključuju i unutar obitelji i vlastite i unutarnje i psihičke tegobe koje pacijent ima. Nije sve tjelesno, znači nije sve ni tlak, ni ovo, nego jednostavno čovjek kao cjelina, kada se susretne s time, ako već hoće nešto promijeniti, mora na svim razinama raditi. Jer ipak je, kažem, ta statistika je poražavajuća. Znači, nešto moramo promijeniti u tom periodu nakon da unaprijedimo kvalitetu.
Ali postoji li granica, vi ste rekli, nešto treba u tom periodu, ako je recimo toliko taj kronicitet, dakle ako je to već kronično oboljenje, pa neću reći imali nade ako se u toj situaciji, u tom stanju, u kroničnom prijeđe sad, napravi jedan zaokret, jel se može onda nešto učiniti?
Evo, ja sam ubjeđena da da, vjerujem da je i viđam da je tako. Jednostavno, u tom trenutku mi morate znati da imamo zaista jako kvalitetne lijekove. Danas je medicina jako napredovala i one tablete koje mi dajemo imaju zaista jako dobar učinak. I mi možemo danas puno stvari držati, nazovimo to tako, pod kontrolom, sa lijekovima. Zaustavi se neki procesi koji su doveli do toga. I to je već ljekovito, to je dobro. Ako čovjek onda promijeni, onda to sve skupa ide u dobrom smjeru. Sad ovisi o kakvoj se bolesti radi, neke stvari mogu nestati, neke će se zaustaviti, a neke će i progredirati. Ne možemo ipak sve držati pod kontrolom, nismo mi sve mogući, ali kad pitate za nadu, znači medicina stalno napreduje, imamo zaista kvalitetne metode, svake godine unaprjeđujemo i sustav u smislu da što brže reagiramo, koliko god je moguće. Naravno da tu ima još puno rada, ali redovitim kardiološkim pregledima, zdravim životnim navikama, redovitom primjenom terapije, znači sve što smo dali ima svoj razlog. Nekom je puno uzimati 5 tableta ili 7 ili 2, nekom je jedna puno. Ali i postoji razlog zašto smo mi to dali. Naravno, mi nikoga ne možemo, niti nećemo tjerati da uzima, jer poštujemo, jednostavno neko neće. Ali mi imamo te alate i mi dajemo ono što možemo. A to su, recimo, lijekovi, metode, stentovi, promjene zalistaka, premosnica, ono što možemo. Jel? A ostali dio je na pacijentu. Da sagleda što ga je to, da mnogi pacijenti mogu sagledati određene navike koje su pridonijele tome. Nekad ima, nekad nema, ali barem onaj dio koji mogu promijeniti, na tome vrijedi raditi.
Evo sad ste spomenuli uzimanje tih tableta više vrsta. Recite, treba li biti razmak između uzimanja jedne vrste tableta i druge vrste i tako, s obzirom da ja znam dok sam radila na intenzivnoj da su pacijenti imali po 10-15 vrsta tableta. Jer ako se uzimaju u isto vrijeme, ne znam koliko je to.
Da, a ništa, oni ne remete puno. Znači, većina lijekova se može uzeti paralelno. To nije problem. Neke se tablete uzimaju ujutro, neke se uzimaju na večer, neke, ako je potreba zbog regulacije tlaka ili određenih funkcija, se uzimaju u podne. To sve određujemo. Jel? Ako neko ima jutarnji skok tlaka, onda tablete volimo dati na večer da spriječe taj jutarnji skok određene, ovisi o kakvom se lijeku radi, koliko je duljina tog vremena trajanja lijeka.
Se ujutro,
da, tako je. Tako da to nema jasno. Najčešće se lijekovi uzmaju ujutro, evo. Mm-hmm. I nije problem uzeti 5, 6, 10 od jedan put ako nema razloga da se uzmaju neki na večer. Ali ako neki mm-hmm. pacijenti žele sebi to razdijeliti, da nekom teško padaju na želudac, tako, i to je okej. Okay. Znači samo da bude u dogovoru sa liječnikom da se ipak to drži pod kontrolom.
Mm-hmm. Doktorice, vi ste ovo tako lijepo sve protumačili i rekli. Sad nam recite malo o svom srcu. Kako vi doživljavate, evo na tom svom radnom mjestu, sve ove, dakle, sve ono što vama pacijenti povjere, kažu. I znam da vam nije jednostavno gledati i, ajmo reći, umiruće. Ja znam da sigurno se susrećete i sa umirućima. Kako, na koji način vi zapravo možete sebe ograditi da vaše srce ne strada, a opet pomoći pacijentima?
Pa mislim da je u svakoj struci ima ljudi koji, postanu malo hladni, ima oni koji se previše daju, koji previše uzmaju na sebe, ali s vremenom se to nekako poreda. Ipak, ako se s ljubavlju radi taj posao, uvijek ćemo nastojati dati sve što možemo tom pacijentu. I onda, ako smo sve i dali, ako nemamo više, onda barem smo napravili što smo mogli. Jer nikad nije lako susresti se kada neko premine, to je zaista uvijek teško i sa obitelji. Gleda, to su nekad i teški socijalni uvjeti. Znači, to, mislim da se na to čovjek možda ne može nikad skroz, ne može jednostavno čovjek biti tako neosjetljiv. Mm-hmm. Znači, to je nešto što je usko vezano s našim poslom, jer je evo, takva struka, tako da jednostavno mislim da se tu i profiliraju ljudi koji možda to mogu i s vremenom se to i nauči i postane donekle ono, kako da kažem, ali mislim da rijetko ko može skroz biti neosjetljiv na to sve. Ipak to mi nosimo i doma i uvijek razmišljamo o pacijentima i kad smo na slobodnim danima i, jer jednostavno ipak suosjećamo sa svim time. Mm-hmm. I evo, baš želim reći, postoji i baš jedna bolest koja se zove bolest slomljenog srca. Mm-hmm. To je baš evo, jedan klinički entitet poznati koji je direktno posljedica stresa. Mm-hmm. On je malo češći u žena, gdje dođe do akutnog proširenja i slabljenja srca. To može biti životno ugrožavajuće, ali se može i popraviti skroz. To nam je isto pokazalo koliko stres, znači to budu recimo neki emocionalni stresovi, mm-hmm. obiteljski stresovi, stresovi oko preseljenja, gubitka, supruga, supružnika i tako.
Osoba,
znači, to su veliki tjelesni napori. Mogu mm-hmm. dovesti, znači stres kao stres, svako emocionalno ili tjelesno pretjerivanje može dovesti do akutnog popuštanja srca. Klinička slika je skoro jednaka infarktu srca, gdje se urgentno radi koronarografija i pacijenti se hospitaliziraju na intenzivnoj, dok se kasnije vidi da su krvne žile dobre, da jednostavno srce popustilo uslijed velikog stresa. Tako da evo danas želim skrenuti ponovno pažnju koliko je važno da ljudi spoznaju da li su puno pod stresom i da to pokušaju nekako reducirati. Jer jednostavno srce reagira, kao i svaki organ, ali evo danas pričamo o srcu, zaista reagira i može direktno dovesti taj dugoročni stres i emocionalna iscrpljenost, te unutarnje boli, tuge, tereti, brige. Mm-hmm. Jednostavno to sve sjeda na srce. To sjeda i na probav, sjeda i na štitnjaču, ali to nekako najčešće su tako nekako ti organi koji možda i čak i prvi reagiraju. Oni imaju probavne smetnje ili imaju štitnjača ili srce, lupanje mm-hmm. srca. Mm-hmm. Tako da to je već jedan alarm da se malo uspori i malo poredaju prioriteti. Evo.
Da, u našem srcu zapravo stanuje jako puno osoba, jako puno ljudi. Ja često puta dok molim, pogotovo kad mi molimo naše zajedničke molitve, onda znam reći: Gospodine, darujem ti sve one koji žive u mom srcu, koje ljubim, koje si mi darovao, poklonio, koji su u potrebi i tako, jer srce je zaista prekrasan organ, srce ljubav, srce radost, srce i tuga, ovo što ste rekli, slomljeno srce. Pa, doktorice, recite, jeste vi još nešto možda htjeli poručiti našim slušateljima i gledateljima ili možda odgovoriti na neko pitanje koje ja vama nisam postavila ovdje jer nisam se držala pitanja, to smo se ovako baš spontano razgovarali, pa evo ako vi imate nešto možete slobodno.
Evo, ja bi kroz primjer još malo osvijetila jednu stvar o kojoj ja želim pričati, jer ove sve stručne stvari se mogu čuti i na drugim mjestima, mogu pročitati tako te statistike i rizične čimbenike i sve što smo pričali. Ali evo gledajte, nedavno mi je u ambulantu došao čovjek, jedno 55-60 godina dobi, poslovan čovjek, situiran, ima divnu obitelj, dvoje djece i dolazi meni sa, nakon što je bio valjda kod 10 kardiologa, kroz zadnjih 8 godina i ima fantastične lijekove, sve je posloženo, a njemu opet nije dobro, opet srce lupa konstantno i pravi mu nelagodu. I sad prema svim nalazima ispada da to nije nešto sad posebno značajno, ima super lijekove koji bi to sve trebali držati pod kontrolom, ali čovjek se umara, ne podnosi napore i ne štima. I on je sad došao na još 11. mišljenje. I ja njega pitam standardne stvari kroz anamnezu i sve vidim, sve su kolege, sve štima, sve je u redu. I meni nekako, pošto, kažem, ja sam prošla jednu ozbiljnu dijagnozu, pa mi je to nekako otvorilo pogled na taj dio problematike. Meni je nekako, ipak neki traumatični događaj može dovesti do tako nečega. I onda sam ja njega baš konkretno pitala, oprostite, nemojte zamjetati, da vas pitam, da li je u vašem životu bio neki traumatični događaj? I on kaže, pa nije, doktorice, ja imam divnu obitelj, dobar posao. Zapravo, problemčića kao i svi, ali ništa to sad, ne mogu ja to, ne bi bilo u redu da se ja žalim, sve je dobro i tako. Ja pitam, gledajte, da li je za vas nešto bilo traumatično? Ne mora to za nekog drugog ili za mene biti taj događaj. Možda je to neki, recimo, za nekoga obični događaj, ali vi ste reagirali da vas je to uzdrmalo. I tako ja malo pitam, pa kad se to dogodilo? Kad su aritmije krenule? Kao prije 8 godina? Pa rekao, možemo se vratiti na tu godinu prije 8 godina? Je vas nešto uzdrmalo? I on tako malo razmisli i kaže, pa da, njegova kćer je bila vani, nije imala mobitel, odnosno mobitel se ugasio, imala je 14 godina i on je bio, mislim ništa, sve kćer je došla doma, samo se mobitel ugasio, ali on je u tom trenutku proživio veliki stres kao otac. I on to nije shvatio da je to tad. I mi smo porazgovarali u tom trenutku i on kaže, pa je doktor od tog trenutka, kako smo mi porazgovarali o tome, kako se to razriješio, kako je on samo osvijestio to, da to više nije nepoznanica. On je meni za 2 tjedna došao da mi kaže da je prvi put nakon 8 godina on totalno slobodan od aritmije i da zna da je to posljedica tog razgovora. Znači, ja samo, to je meni otvorilo oči, da vidim da nije, da imamo još jedan segment koji je skriven unutra u tim nekim događajima koji smo potisnuli, koji iznutra čuče, te nutanje rane koje se gnoje, kad će to puknuti, izaći van, mi ne znamo, ali baš evo jedan poticaj da zavirimo unutrinu, da prođemo malo kroz bolne trenutke našeg života, da ih razriješimo sada kad smo zreli, kad smo nadišli puno toga. Sad na jedan kvalitetni način možemo sagledati te neke trenutke u životu, ali kažem, nekad su i takve stvari u korijenu, koje ne potisnemo, ili te najčešće i u odnosima, u obitelji, u braku, u poslovnim odnosima, tu može biti puno nezadovoljstva, puno frustracije i onda ljudi to negdje unutra, mislim, i prva ja to, pa tako sam ispoznala to. Negdje unutra taložimo i pravimo se da nema. A to sve kad tad isijava i dolazi po svoje. Tako da prošli put kad sam bila tu, baš sam potaknula na praštanje. Shvatila sam da je molitva praštanja najjača molitva za ozdravljenje. Tako da baš da se odvežemo od svih zamjeranja, da otpustimo i oprostimo i drugima, ali jednako tako važno sebi. Nismo savršeni, niko ne očekuje od nas da budemo savršeni, ali napravimo najbolje što možemo i budimo veliki u praštanju, prihvatimo druge kakvi jesu, budimo zadovoljni s onim što imamo i trudimo se svaki dan biti bolja verzija sebe. ne pokušati mijenjati nekog drugog, nego vidjeti u sebi što možemo, jer automatski se to reflektira na drugog. Sve što smo do sad pokušavali nekome dokazati, nešto učiniti, to nije donijelo nekih možda konkretnih rezultata. Ali mislim da je i baš ovo predbožićno vrijeme da malo uđemo u tišinu srca, u nutrinu, da vidimo što nas to uznemirava, što nas to smeta i da to predamo Bogu. Da kroz molitvu, mislim ja sam to kroz molitvu rješavala, tako da to mogu preporučiti, da baš budemo veliki u praštanju, da pokušamo svaku bol duše, nutrine predati Bogu, da baš budemo slobodni. Da budemo slobodni od svih navezanosti, od svih očekivanja, da jednostavno evo, ne uzimamo te terete i ne taložimo ih u svoju duši unutra. Jer evo, to nekad može biti uzrok iz čega se razvijaju određene stvari.
Točno. Evo. Potpisujem svaku riječ i svaku misao i mi isto nastojimo nekako i u našim redovima i u našim susretima i u molitvama reći evo, spoznaj sebe i oprosti i sve ono što imaš zapravo predaj Gospodinu. On je naš liječnik i on zna sve što je nama najpotrebnije i što nam je potrebno. Doktorice moja draga, hvala vam za ovo, ova emisija zaista tako brzo prošla. Hvala vam za vašu evo, ljubav i volju i za svaku riječ koju ste ovdje iznijeli, a osobito evo, za ovo svjedočenje koliko zapravo Bog čini i koliko nas ozdravlja u našem životu kroz praštanje. Pa evo, dragi naši slušatelji i gledatelji Radio Marije, mi smo u emisiji na kraju, dakle emisija je nadom nošena i skoro smo u predbožićnom ili u božićnom vremenu, pa evo svima vama želimo sretan, blagoslovljen Božić i svako vam dobro. I neka ova emisija zaista zaživi u svim našim srcima. Hvala vam doktorice, evo doktorica Marija Brestovac je bila u emisiji, Josip u tehnici, a ja sam sestra Augustina Barišić. Hvaljen Isus i Marija.
Samo želim reći ime Isus, u svako srce, svaku misao, jer sam za mir u njegovoj blizini, kažem Isus. Samo želim reći ime Isus, dok svaka ovisnost ne slomi se, objavljujem sad nadu i slobodu, kažem Isus, to ime moćno, ime što liječi i život je. Utvrde ruši, kroz tamu svjetli, ko vatra je. Samo želim reći ime Isus, svakom strahu i depresiji, zarobljenoj duši u tjeskobi, kažem Isus, to ime moćno, ime što liječi i život je. U tvrde ruši, kroz tamu svjetli, ko vatra je. To ime moćno, ime što lječi, i život je. U tvrde ruši, kroz tamu svjetli, ko vatra je. Vič Isusa planina i na ulicama svim, Isus iznad tame, iznad tlačitelja svih, Isus za obite, vič i sveto ime to, Isus. Vič i Isusa planina i na ulicama svim, Isus iznad tame, iznad tlačitelja svih, Isus za obitelj, bit će sveto ime to, Isus. To ime moćno, ime što liječi, i život je. U tvrde ruši, kroz tamu svjetli, ko vatra je. To ime moćno, ime što liječi, i život je. U tvrde ruši, kroz samu svjetli, ko vatra je.